Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Вітаємо вас, дорогі наші друзі. Ми раді, що ви сьогодні разом з нами на нашій хвилі. І в ефірі дійсно лунає передача «Сімейна біблійна година». І з вами я, Олександр Пастушак. І ми сьогодні поспілкуємось про наш час, про те, що актуальне, про те, що болить, про те, що ми переживаємо зараз кожного дня, а саме про нашу участь у час війни, те, чим ми можемо послужити, те, як ми маємо реагувати на ці всі події, які є навколо нас. І нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Можете нам телефонувати, можете задавати свої запитання, а також можете писати свої коментарі на сторінку «Сімейна біблійна година» у Фейсбуці, а також «Пастушак Алекс» або в Ютубі «Радіо М». Тому заходьте, пишіть, дивіться нас, і нам цікаво буде з вами поспілкуватися. І ще плюс у нас є Viber Telegram за номером 099-228-2808. І сьогодні я буду не сам. У нас сьогодні є унікальний, чудовий гість, якого ми вже давно чекали, давно запрошували. І ми раді, що все ж таки нам вдалося зустрітися, вдалося здійснити таку нашу зустріч. Отож, з нами не просто хто, але сам Роман Сухар. Я зараз показую його камеру, щоб ви бачили. Роман Сухар, він є керівником молодіжного служіння України, також автор книги, я рахую, бестселера «Покликані Христом», і також він є співзасновником благодійного фонду «Ми поруч». Отож, ми сьогодні поспілкуємося якраз на рахунок служіння в Україні, служіння молоді, саме того, чим ми зараз можемо займатися. Отож, перше таке запитання буде про книгу. Дивіться, я також є власником цієї книги. Я дуже щасливий, що в мене є така книга. Я майже її прочитав. До речі, дуже...
Це було, напевно, дуже-дуже складне завдання.
Ні, мені дуже сподобалось. Я читав майже тако за один присест або сів і майже все зразу прочитав. Тому що дуже-дуже цікаво. Тому хто ще не має, то, будь ласка, можете придбати, можете почитати. І перше запитання буде наступне. Про що твоя книга? Нам потрібно пояснити, да, або привідкрити саму суть. Що ж тут ховається? Що тут було закладено? Так? Які, можливо, проблеми відкриває ця книга? І чи є ці проблеми актуальні, чи, можливо, вони вже дещо змінилися зараз в час війни? Будь ласка.
Привіт, Саша. Дякую за добре слово. Аж занадто добре слово. Тут бачу такий великий кредит довіри і добра до мене. Також радий бути в тебе в гостях. Привіт, друзі. Якщо ви долучилися до нашого ефіру, спасибі вам велике за це, що вирішили провести з нами трішки часу. Про що ця книга? Вона про молодь, про життя і роботу молодих людей в Україні. Молодих людей, які називають себе християнами, які сповідують християнські цінності та чесноти не тільки в теорії, але й на практиці. По суті, це собі такий погляд на те, як молодь, українська християнська молодь жила, служила протягом часів незалежності. Хоча ми зачіпаємо в цій книзі і команду, яка зародилася в Україні вже на схилку існування Радянського Союзу. По суті, з неї десь все і почалося. В радянські часи, звичайно, молодь так само в євангельських, протестантських, баптистських церквах, в тому числі, жила, служила, терпіла якісь певні гоніння, переживання. Не було таких яскравих публічних можливостей здійснювати якусь діяльність. Тим не менше, за рахунок підпільної діяльності, домашніх груп, спілкування всередині церковних культових приміщень і життя, я вважаю, такого благочестивого життя, молодь так само дуже багато служила і робила. Але от із тим часом, який ми називаємо занепад Радянського Союзу, утворення нових незалежних держав, в тому числі української, незалежної держави на початку 90-х років, з'явилися нові можливості для того, щоб здійснювати молодіжну роботу, в тому числі молодіжну роботу християн, не тільки от всередині якихось там культових приміщень, ми маємо на увазі там доми молитви різні, то з'явилася така можливість і публічно працювати. І от фактично з початку 90-х років відбувається таке організаційне оформлення, системне таке оформлення молодіжного руху, молодіжного драйву в Україні, і воно існує до цих пір. От, власне, різні щаблі становлення і розвитку цього молодіжного руху християнського, протестантського, баптистського ми в цій книзі намагалися і дослідити. А оскільки ми розуміли, що ну тільки ретроспектива, погляд в минуле, воно небагато кому може бути цікавим, відповідно, ми в цій книзі намагалися підняти і якісь проблеми на кожному етапі, які існували, як вирішували ці проблеми, які з них мандрували з покоління в покоління, і ми їх спадкували, які були вирішені і які існують іще сьогодні. Відповідно, також які виклики існують і як ми можемо їх долати.
Тому я так розумію, що говориться в цілому історичні моменти, так, як все засновувалося, як все працювало. Але мені от цікаво, з чого виникла взагалі ідея до написання, можливо, які були підстави цьому, чи, можливо, що стимулювало тебе саме до написання цього такого твору серйозного?
Ну, не що, а хто. Чудово, хто? Це було дві дуже особливих людини в моєму житті і в служінні молоді України. Це Роман Кравчук, наш попередній лідер баптистської молоді України. І в нього в команді тоді був дуже творчий такий божий чоловік, це Саша Влешко. І от вони креативили і от таку ідею придумали, що от, власне, десь було б добре відзначити таким молодіжним форумом 30 років молодіжного служіння Україні.
Так, і... вони креативили, вони придумали, але ж тобі це потрібно було виконувати, тобто тебе було складніше.
Ну, я так відверто скажу, якби не вони, то я думаю, можливо, цієї книги б не було. Mm-hmm. Ну, швидше за все, її не було, тому що от десь все-таки оця ідея народилася в їхньому серці. Звичайно, вона десь розвивалася, ця ідея, тому що на початку задум був десь такий, можливо, зробити якусь невеличку таку збірку, щось таке не дуже велике, не дуже об'ємне. Вже в процесі зародилася ідея того, щоб це перетворилося у повноцінну книгу. Хоча, знову ж таки, я думаю, особисто я не маю права там дуже голосно заявляти, що це повноцінна книга. Тим більше, це не бестселер, як ти назвав. Але з іншого боку, це якась така спроба глянути на наше молодіжне служіння більш систематично і побачити між різними періодами, між різними командами, між різними людьми ідею спадковості. Тому що справді от ця спадковість є, вона існувала і існує, і деякі форми і моделі нашого служіння, які були закладені в минулому, успішно існують і сьогодні, і більше того, сприяють, допомагають розвитку молодіжної роботи.
Тому я так розумію, що спершу планувалося щось невеличке, але в міру того, як було здійснене дослідження, відкривалися нові факти історичні, і хочеться і то сказати. Тому дійсно я розумію, що це був дуже такий великий труд, і багато було зусиль закладено, правильно?
Я тільки додам тут те, що величезну, колосальну допомогу в зборі матеріалу нам, нашій команді, надавала Олена Кушнічук. Вона просто дуже-дуже багато попрацювала з різними обласними командами, регіональними командами, з різними лідерами. І вони на місцях вже збирали цю інформацію. Збір інформації тривав більше року. Також ми провели соціологічне опитування, дослідження серед ключових лідерів нашої країни, якому прийняло участь 255 керівників молоді, лідерів служіння. Вони відповідали також на різні питання, за допомогою чого ми розуміли якісь певні виклики, які існують в нашому часі. Ось. І по мірі того, як ми збирали цей матеріал, ми розуміли, що його надзвичайно дуже багато. А це, в свою чергу, означало, що було дуже і дуже багато роботи, реальної роботи. І от це нас надихало. От, на етапі вже написання, структурування матеріалу ми опинилися перед дуже складним завданням, що ж до книги має війти, що ж потрібно поки поставити на паузу. Ось, знову ж таки, це етичний вибір, когось можна було цим образити, когось не образити, але ми намагалися так різні періоди відобразити і діяльність різних людей. в цій книзі.
Так, тому я розумію, що це був колосальний труд, тому дякуємо дійсно кожному, хто приєднався до цього. І в результаті...
Я хочу просто подякувати всім лідерам попередніх поколінь і теперішніх різним командам. Якщо б не вони, не їхня робота, не їхнє служіння, не їхній вплив на молоде покоління, Пасапти б не було б про що. Тому ми тільки відобразили їхнє служіння, їхню посвяту, їхній креатив, їхній драйв. Спасибі їм велике за це.
Так що дійсно дякуємо нашим попередникам. Тобто ми не критикуємо, але ми дякуємо тим, хто йшов перед нами, дійсно завершував служіння до нас. І в результаті скільки ж було примірників надруковано? І можливо, ще планується друге видання, можливо, ще щось інші твори. Цікаво почути перспективи.
Насправді ми не так багато надрукували примірників. Спочатку була ідея десь 3000 надрукувати, пізніше ми зупинились на ідеї і надрукували все-таки 1000 таких примірників. Я думаю, напевно, більше половина із них вже розійшлося. На складах ще трохи є, тому будемо вдячні, якщо комусь це буде цікаво. Ми радо вам готові надіслати цю книгу. Ось. Ми, звичайно, робили це не заради якоїсь комерційної складової. Якщо ви хочете заробити на цьому гроші, то точно не йдіть в цю сферу. Тут ви грошей не заробите. Але ми розуміли, що нам просто потрібно якісь проміжні результати молодіжного служіння, роботи зафіксувати. Щось для протоколу, щось для осмислення, щось для натхнення молодіжних лідерів, молодіжних команд. Тому ми це зробили. Ось. Ну і, звичайно, нам в цьому допомогли хороші організації, команди, люди, які пожертвували для того, щоб ця книга могла стати реальністю. Тому звертайтесь, ми радо вам надішлемо її.
Да, і нам дуже цікаво почути, можливо, які ще плани, бачення відносно того, щоб ще висвітлити яку інформацію, чи, можливо, якусь цікаву книгу відносно чи молоді, чи взагалі, які є плани, які є бачення.
Я по великому рахунку взагалі думаю, що ми з вами вже рік живемо в такій реальності, про яку згодом будуть написані десятки і десятки книг про людей, про їхні історії, про їхні героїчні вчинки. І це книги, які будуть написані тільки про християн чи представників інших конфесій, деномінацій. Це історії, які будуть написані про наших військових захисників, волонтерів, про різні благодійні організації і команди, про якісь дивні, взагалі нереальні якісь на перший погляд історії, які будуть згодом дуже голосно доносити до наступних поколінь ту ідею, що успішна, благословенна, процвітаюча і демократична Україна, вона народилася не на голому, не на рівному місці. Великий пласт людей за неї боровся, за неї воював, її захищав і її всіляко-всіляко розбудовував. Тому я думаю, що дуже особливі книги будуть написані ще про українське лідерство. От взагалі специфічне українське лідерство, на яке сьогодні рівняється, я б сказав так, не увесь світ, але демократичний світ, який багато з цього може бути приклад. Справді зараз трошки важко нас об'єктивно оцінювати реальність, розуміти всі виклики і реалії, тому що події розгортаються з неймовірною швидкістю. Трошки важко знаходити час для того, щоб це все осмислювати. Ми можемо робити якісь проміжні висновки, якісь уроки можемо підводити, особливо напередодні сумної річниці. Але все це поки що доволі сире і інтерпретується дуже часто через призму якогось свого власного болю, якихось своїх власних переживань. Тому, я думаю, має пройти якийсь трішки час, щоб з'явилися ці дослідження незаангажовані, об'єктивні, раціональні. Ось. А зараз, я думаю, час, напевно, все-таки писати не паперові книги, а книги своїм життям, своїм служінням, своїм впливом на долю нашої країни. Ось, я думаю, весь свій час, ресурси, енергію потрібно посвячувати тому, щоб служити реальним потребам українців.
Так, дуже гарно сказано, що нам потрібно бути не просто спостерігачами там історії, як все відбувається, але ми можемо бути активними діячами, які творять цю історію. І якщо ми не пишемо, там буквально рукою ми можемо писати її своїм життям, а вже інші послідовники, які після нас будуть писати про нас. Отож, дякуємо за ці відповіді. Ми спілкувалися про написання книги, про проблеми молоді, які відбувалися раніше. А зараз ми перервемося на маленьку паузу, тому не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Отож, ми продовжуємо нашу передачу. Нагадаємо, номер нашої студії 0800 30 14 13. Також у нас є трансляція в Фейсбуці на сторінці «Сімейна біблійна година». Можете нам писати свої коментарі. Ми активно слідкуємо, щоб нічого важливого не пропустити. Також у нас є Viber Telegram за номером 099-228-2808. Отож, переходимо трішечки вже до іншого питання на рахунок благодійного фонду. У нас, ми знаходимося в місті Чернівці, є такий активний, прогресивний благодійний фонд, який завершує багато-багато добра. І яке саме ми зараз будемо про нього говорити, але спершу все ж таки, як виникла сама ідея заснування цього фонду? Що було в такому основі або у фундаменті?
Знову ж таки, я думаю, що виникла не ідея благодійного фонду, а потреба такого фонду, такої організації. В його фундаменті, звичайно ж, лежить бажання, нестримно таке колосально велике бажання бути корисними людям, потребуючим людям під час війни. Я думаю, це основний мотив, це основна ключова ідея цього фонду. Люди, які дали поштовх і організували цей фонд, вони знайомі між собою були і до війни, ну, частина людей, звичайно, це все хороші між собою друзі, і генеральний директор фонду В'ячеслав Нагирняк, і фінансовий директор фонду Ігор Бадалі, і адміністративний директор, це Андрій Антонюк, і гуманітарний директор Валентин Мельницький, ну і ваш скромний гість. Ось, також от ми всі були між собою знайомі. В перший день війни, в другий день війни ми просто разом зібралися. Я думаю, як і багато-багато-багато українців просто почали от відгукуватися на якісь, ну, невеличкі, великі були потреби, великі потоки, а невеличкими можливостями, які в нас на той час, ми почали на них відгукуватися. Просто ми отримували от особисто, персонально десятки і десятки, а вже там другий день сотні дзвінків різних людей, які їхали до Західної України, в тому числі до Чернівців, із південних, східних, північних регіонів України, взагалі з всіх прифронтових територій. Ми просто, от я пам'ятаю, як зібралися, кожен витягнув з своїх кишень якісь кошти, які ми мали. Ми почали просто розуміти, що нам потрібно приймати людей, облаштовувати якісь тимчасові притулки для цих людей, як ми кажемо, шелтери. Угу. І на той час, я пам'ятаю, вже другий-третій день ми отримували десь 500-700 дзвінків. Ми почали з того, що зробили кол-центр, просто опублікували контакти наші, поки що особисті, потім ми придбали вже спеціальні номери для цього. Тут дуже величезну допомогу, я думаю, в комунікації, в контактах людей між собою зіграли соціальні медіа, різні чати, які ми створили. Люди дуже так швидко, динамічно, гнучко могли між собою контактувати. На тому першопочатковому етапі війни нас, представників різних гуманітарних, соціальних рухів, якихось волонтерських організацій, протестантських церков, зібрала місцева обласна адміністрація, представники цієї адміністрації. Вони сказали, от ми мусимо зараз більше думати про захист, про територіальну оборону, про якісь інші складові. От до вас велике прохання подумати про соціальну складову. Держава дала нам такий чіткий сигнал. Він повністю співпадав із нашим бажанням і готовністю служити, допомагати людям. І от ми почали працювати. На той час фонду взагалі не існувало, тобто як юридичної складової. Це просто була команда однодумців, яка дуже швидко розросталася. Дуже швидко до неї почали долучатися самі ж переселенці, які приїхали до нас. Це теж наші знайомі, деякі друзі, а когось ми взагалі не знали. І фактично от за один місяць ми розрослися до такої великої команди 60-80 волонтерів в різних напрямків діяльності. Це було 6-8 напрямків діяльності. І все закрутилось, пішло-поїхало. І десь вже там через місяць, коли відкрили можливість реєстрації юридичних осіб, тому що вони певний час були закриті, ми зареєстрували благодійний фонд, який так і назвали «Ми поруч».
Так, до речі, дуже гарна назва. Тобто, що ми не не є осторонь, ми не є байдужі так, до проблеми, до біди людей, ми є поруч. Напевно, саме така ідея закладалася, так? Чому та, саме
звичайно.
Така назва?
Бог поруч з нами, він завжди готовий прийти на допомогу кожній людині. Ісус Христос, який жив дуже особливе життя, він ніколи не мружив очі від потреб людей, він завжди йшов у гущу потреб цих людей, допомагав. Жодну людину він не ігнорував. Ось я не раз, коли був студентом, помічав, як хтось заходить в якийсь громадський транспорт, і от чи це старенька якась бабуся, чи це якась людина, можливо, там вагітна жінка, чи хтось з дітьми. І от я бачив деяких молодих людей, та й взагалі інших людей, які, знаєте, так, вмикали музику гучніше у своїх наушниках і робили вигляд, що сплять, не хотіли поступитися місцем. Це, на жаль, така егоїстична природа, яка в тій чи іншій мірі живе в кожній людині. Але Ісус, він зовсім інший. От він подає нам приклад того, що він завжди був поруч з людьми, які мали потребу. Ми беремо з нього приклад і теж намагаємося бути поруч з людьми, яким важко. І таких сьогодні дуже багато.
Так, дякуємо, чудово. У нас є деякі коментарі, нам пише Ірина, вітаю вас. Як же кайфово чути історії, в яких видно, як в людині поєднуються і здібності, і пристрасті. Тому дійсно дякуємо вам, Ірина, за такий коментар. Отож, ми дійсно маємо таких сьогодні унікальних людей, унікальних гостей. Тоді, чи можете трошечки відкрити, якою сферою діяльності або в яких сферах задіяний благодійний фонд, кому і як він допомагає?
Звичайно. Ну, як я вже сказав, найперше, ми зрозуміли, що багатьом людям потрібно десь знайти якийсь притулок, тому в першу чергу ми запустили напрямок поселення людей. І це, знову ж таки, умовно, тому що саме на Буковині, в Чернівцях, я знаю також в Тернополі, на Івано-Франківщині, на Львівщині, на Волині, на Закарпатті дуже подібно багато роботи було зроблено. Тобто, взагалі, Західна Україна дуже гостинно відчинила і двері своїх церковних приміщень. Та й багато людей, власне, свої особисті домівки відчиняли, приймали взагалі незнайомих людей для того, щоб вони десь відпочили з того першого стресу, з тієї такої складної, тяжкої подорожі. Багато взагалі так і 20, і 30 годин було в дорозі. Хтось ще довше. Це було дуже складно доїхати, як ви пам'ятаєте, в ті перші дні. І ми зрозуміли, що багатьом людям просто потрібно десь зупинитися, трішки відійти з тої паніки, з того страху, з того хаосу, щоб цей перший шок прийшов. Тому цим в першу чергу ми почали займатися. І тут потрібно сказати, що благодійний фонд, він десь допомагав координувати діяльність різних церков, різних громад, різних людей, які відкривали свої домівки для цього. А десь на третій, на четвертий день, а можливо навіть іще раніше, зараз вже складно пригадати, думаю, напевно, хтось з нашої команди це краще пам'ятає, ми зрозуміли, що далеко не всі люди змогли виїхати. Не в кожного є своя автівка, не в кожного є такі можливості. І ми зрозуміли, що потрібно здійснювати евакуаційні рейси. Тут відгукнулися декілька таких сміливих братів, почали формувати колони. Це люди були зі своїм власним транспортом, тому що в нас взагалі не було транспорту, ну, якоїсь власності саме фонду. І просто люди приходили і казали, ми готові їхати. Таких було теж багато-багато. І тут прийшли на допомогу декілька ще організацій, які просто покривали пальне цим людям. Були люди, які самі жертвували просто свої кошти. Я готовий їхати в Київ, в Ірпінь, в Бучу. І я думаю, що багато людей насправді було за той перший період вивезено. Тому це ще один напрямок роботи. Це і юридичні консультації, бо хтось втратив документи, хтось хотів виїхати за кордон. Ще не було зовсім ніякого розуміння, як це відбувається. Ну, я маю на увазі на правових якихось підставах, тому що тоді ще не були випрацьовані ці механізми. Відповідно, ми надавали ці консультації. Також ми допомагали людям, які мали для цього законні підстави, якось опинитися десь конкретно за кордоном і там мати можливість проживати декілька місяців. Потім ми запустили медичний напрямок, тобто це якісь медикаменти. Гуманітарний напрямок, звичайно ж, точно так же само. Організація, яка називається «Місія Євразія», має ініціативу «Мені не байдуже». Буквально на третій день вони звернулись до нас і запропонували надавати людям продуктову допомогу. Це такі продуктові набори, які так і називаються Айкер, мені не байдуже. Uh-huh. Ось, і ми надавали сотні такої продуктової допомоги сотням і сотням людям, яка потім перевалила за 5000 людей. Ну, насправді, дуже багато різної роботи, вже десь на другий, на третій місяць війни ми зрозуміли, що потрібно надавати людям і моральну, психологічну підтримку, тому ми почали навчати різних бажаючих волонтерів тому, як правильно працювати з людьми, які отримали психологічні травми, духовні травми. Ось тут так само цілий напрямок і пласт роботи був здійснений. Влітку це проводились табори для мам та дітей, які отримали такі психологічні різні травми. І багато-багато всього. Якщо коротко так підсумувати, фіналізувати, то на даний момент благодійний фонд надав саму різнопланову допомогу десь приблизно уже 8-10 тисячам людей.
Вау.
Ми маємо таку невеличку внутрішню статистику. Ну і маємо плани, бажання і далі цю допомогу розширяти.
Так, чудово, дійсно вражає цілий такий спектр послуг, так, або допомог, який ви надаєте. І тим більше цікаво, що так багато людей все ж таки могли отримати цю допомогу, яку вони так потребували. Отож, якщо до приходу ще хтось зараз хотів би з вами зв'язатися, де вас можна знайти, чи в інтернеті, чи в місті, які ваші є координати?
Так, звичайно, в місті ми знімаємо офіс, який знаходиться в місті Чернівцях, який знаходиться за адресою Заньковецька, 6. Навпроти нього також є ще одне наше приміщення, яке називається духовний центр, куди можна прийти, випити кави, просто поспілкуватися, куди можна привезти своїх дітей, підлітків, дітей, для того, щоб з ними попрацювали. Там працює і арт-терапія, і різні заняття, і багато-багато всього. Ось, тому можете приходити. Ось. Так. Ми раді будемо вас там зустріти, допомогти.
Ще у вас є, напевно, сайт і соцмережі, правильно?
А в нас є соцмережі, звичайно ж, в Інстаграмі ми поруч. До речі, дуже гарно працює ця мережа, туди постійно поступають різні запити від різних людей. У нас є, звичайно ж, люди, які дуже динамічно і швидко відписують на ці запити. Якщо в нас є можливість така допомогти, ми допомагаємо. І також там же ми публікуємо якісь наші графіки, розпорядки, події, івенти. Ось також можете стежити і розуміти, що відбувається, і отримувати допомогу.
Угу. Тому просто вводимо ми поруч, я думаю, там вже пошук нам виб'є необхідні координати. Отож, переходимо далі про служіння молоді. Як саме молодь якраз залучена до цієї активності, до цієї благодійності? Це все молодь робить, чи все ж таки старші? Як саме молодь допомагає в такій нелегкій справі?
Мені подобається те, що під час війни ми зустрілися не тільки з величезними викликами, але і з таким максимальним єднанням. Мені здається, особливо якось не було напруженості між різними соціальними категоріями, між різними верствами, там, старшими, молодшими. Всі максимально гуртувалися, об'єднувалися, щоб разом як можна було б найкраще допомагати різним категоріям людей. Тому я не буду виділяти тільки молодь і казати, що молодь це категорія людей, яка найбільше зробила чи найменше зробила. У мене, зрештою, нема таких об'єктивних даних. Навряд чи вони взагалі можуть існувати. Але з того всього, що я бачу, молодь справді доволі активно служить. Тут, знаєте, напевно, буде неправдою сказати, що вся молодь увімкнулася в цю роботу. Звичайно, багато молодих людей, вони виросли в таких доволі тепличних умовах. Mm-hmm. Будемо відверто говорити, в 90-х роках, хтось в 2000-х роках звикли до якогось певного рівня комфорту, до якогось певного рівня прогнозованості, до якогось певного рівня забезпеченості. І для багатьох молодих людей це величезний виклик. Тому що старше покоління все-таки пам'ятає різні перипетії, які існували в часи Радянського Союзу, і пам'ятають і економічні часи нестабільності. Наші дідусі, бабусі взагалі з дуже шаленими викликами зустрілися. Ось. А от молодь, вона таких аж дуже складних випробувань і тяжких не мала. Тому далеко не всі тут змогли відразу зорієнтуватися. Але я думаю, що достатньо велика кількість людей, які відгукнулися на потребу. З того, що я знаю, практично в кожній області або в більшості областей з'явилися такі потужні волонтерські центри. І от Я можу сказати, що не менше половина працівників, волонтерів кожної такої організації, чи це волонтери, які здійснюють евакуацію людей, чи це волонтери, які везуть допомогу на схід, чи це люди, які служать у цих шелтерах-хабах. Ну, багато з них це справді молоді люди. Багато справді молоді люди. Ми зараз, до речі, проводимо теж ще одне соціологічне опитування. І ми бачимо, що десь приблизно 60-70% людей регулярно донатять на ЗСУ.
Чудово.
А приблизно десь 40% приймали участь в продуктовій допомозі людям. Приблизно 20% надають медикаменти. Приблизно 60% молодих людей допомагають людям продуктами. Тому я думаю, що достатньо високий градус показник тих людей, які служать сьогодні.
Так, ми бачимо, що молодь – це така активна верства населення. У нас ще є запитання. Ірина пише, дещо прослухала. Можете ще раз озвучити автора і назву книжки? Тож я вам ще раз покажу. Роман Сухар «Покликані Христом». Якщо є бажання отримати, придбати, я думаю, пишіть нам, ми з вами зв'яжемось. Я думаю, що цю книгу варто потримати в руках і перечитати або ознайомитись з нею. Так, будь ласка.
Ти дозволиш? Я просто розумію, що деякі речі вони звучать так загально, і людям, можливо, навіть десь важко розуміти, що мається конкретно. Я особисто знаю багатьох молодих людей. Їхні історії просто вражають. Я знаю свого друга, який в Маріуполі залишався до останнього, поки не допоміг виїхати звідти всім бажаючим. І от одного разу, коли в підвалі церковного приміщення зібралося більше, ніж 200 людей. І в них було всього-навсього, в них закінчилися продукти, в них закінчилися всі припаси. Російські окупаційні війська, вони вже були в Маріуполі. І в нього була можливість виїхати. Він не виїхав спеціально для того, щоб служити людям. І одного разу, коли в одного дідуся почалися проблеми дуже серйозні з здоров'ям, тому що він був інсулінозалежним, він пішов в місто, вже частина якого була окупована, щоб шукати інсулін. І його зустріли російські солдати, які повели його в ліс і сказали, ми тебе зараз розстріляємо. І він просто перед тим, як вже вони пообіцяли це зробити, він просто як Степан в Біблії, історія така, він просто молився до Бога і казав, все Боже, я зараз помру, прийми мою душу. І вони з нього просто понасміхалися. Вони вистрілили просто над головою, вони його не вбили, не розстріляли. Але ви можете розуміти,
що він пережив,
що рухає власне от людиною в такій ситуації. Це явно не егоїзм, це явно героїзм нашого часу.
Звісно.
Це явно така мотивованість допомагати людям, бути корисним людям, навіть не рахуючись із собою самим. І зрозуміло, що ця людина пережила. І таких історій безліч, таких історій дуже-дуже багато. Я знаю іншу людину із Запоріжжя, яка також мала можливість, молоду людину, молодого пастора, який мав можливість виїхати, але не виїхав, тому що не виїхала велика частина його церкви. Він сказав, я не можу залишити свою церкву, я буду залишатися тут із цією церквою і буду їй служити. Тому так, таких історій багато. Хтось потрапив в полон, я знаю таку людину, яка їхала в Херсон для того, щоб надати продуктову допомогу, медикаменти окупованим херсонцям. І по дорозі його зловили, впіймали. Він 3 дні побув в полоні. До речі, забігаючи наперед, ми готуємо документальний фільм про служіння, роботу молоді в умовах війни. Я думаю, що через місяць, можливо, там з копійками він вийде, і багато таких історій ми хочемо розповісти в більших, ширших деталях.
Так, дійсно, було б дуже цікаво подивитися цей фільм на рахунок героїв нашого часу, які дійсно віддаючи, жертвуючи всім, для того, щоб допомогти тим, хто дійсно має потребу. І ще таке декілька запитань, з якими ще викликами зараз стикається наша молодь. Крім того, дійсно, що вони допомагають і їхнє життя наражається на небезпеку, можливо, ще є якісь сфери.
Я думаю, таких викликів насправді дуже-дуже багато. Війна, по суті, вона виявила, хто є хто насправді. Вона вивела на світло всі внутрішні цінності кожної людини. І те, які цінності вона закладала в себе протягом багатьох-багатьох років до того. В Біблії є один дуже такий цікавий текст, який говорить про те, що якщо в день недолі твоя сила слабка, то слабкий ти. це дуже цікаве місце. А Ісус Христос розповідає дуже цікаву притчу про фундамент, про декілька видів будинків, які будувалися на різних типах фундаменту. І коли полилися ріки, коли пішли дощі, коли розлилися ріки, почалася бурхлива така техногенна катастрофа, то ті будинки, які будувалися на піску, вони такі неміцні, вони відразу зруйнувалися. А ті, які будувалися на камені, на такому міцному фундаменті, вони вистояли. Ісус тут розповідає таку дуже цікаву притчу, і вона має той сенс, що ті люди, які мали дуже такі міцні фундаментальні цінності у своєму житті, вони вистояли під час цього хаосу, і більше того, вони почали діяти, вони почали служити. Ті ж люди, які таких цінностей не мали, вони готові були першими йти на компроміси зі своєю совістю. Вони були готові перші закривати очі на потреби інших людей. Для них працювало просто от правило еволюції: виживає найхитріший, виживає боягуз, виживає той, хто вміє домовлятися, виживає той, хто знайшов, як втікти. Для них працює така ідея, така філософія. Тому я думаю, що ми маємо такі і такі історії, ось. Але я волію краще думати про героїв, про тих людей, які ціною власного життя, дуже часто ціною власного здоров'я, вони рятують країну у такий спосіб, який можуть. Мо в цілому це категорія людей, для яких важливо розуміти і бачити якусь перспективу. Що буде завтра, що буде післязавтра, куди ми рухаємося. Тому я думаю, великий виклик для молодих людей сьогодні – це жити по вірі, жити надією, робити оцей один крок у невідомість, потім іще один, потім іще один. І коли ти робиш ці кроки, кроки віри, тоді тобі починає розвіднятися, куди йти далі. Ті ж люди, які думають, що все пропало, їм найскладніше. Тому моє побажання дуже просте – будувати фундаментальні цінності в своєму житті, які будуть тобою рухати як в часи комфорту, злагоди, добра, так і в часи потрясінь.
Да, дуже цікаво сказано про те, що ми маємо мужів віри, і навіть у цей час, які дійсно вступають з віри, у віру, вступають в невідомість через страх попри всі небезпеки, молоді люди, вони дійсно є героями. І на завершення у нас ще є...
Не всі. Я просто хочу, щоб наших слухачів не склалося враження, що ми тут тільки вихвалюємо молодь і кажемо, молодь просто от неймовірна, вони всі герої. Насправді, героїв ніколи не може бути багато. На те вони і герої, на те вони і особливі люди, на те вони і лідери. Фактично, це порою одиниць. Ми розуміємо, що в країні таких десятки тисяч, можливо, навіть
просто
сотні тисяч.
Знаємо, да.
Але, звичайно, але ми не можемо розраховувати, що ними є всі абсолютно. Звичайно, ми не ділимо наше суспільство, ми розуміємо, що серед нашого часу є дуже особливі люди, які йдуть на справді дуже високі ризики і дуже великі жертви заради того, щоб наша країна не здалася, могла жити, існувати, процвітати в майбутньому. Ми з якимось із таких людей знайомимося вже. А про багатьох і про багатьох ми почуємо пізніше.
Пізніше, так. І в нас ще є 30 секунд. Що би ти хотів побажати або який меседж залишити нашим слухачам?
Друзі, насправді максимально простий меседж. Проживіть своє життя так, щоб вам не було соромно перед своїми дітьми та онуками, як ви жили в умовах війни. Щоб вам було що розповісти вашим дітям, вашим онукам, про ваше життя і про служіння, про ту користь, яку ви приносили українцям у цей теперішній нелегкий час. Я думаю, що ще головніше прожити ваше життя так, щоб вам не було соромно одного разу опинитись перед Богом і почути якусь не зовсім приємну оцінку власного життя. Живіть з точки зору того, що цінно для Бога і що цінно для вічності.
Так, щиро дякуємо. Тож, дійсно, запам'ятаємо таку чудову пораду прожити так, щоб нам потім не було соромно за наше життя, як перед нашими дітьми, також і перед Богом. Тож, дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Ми сьогодні спілкувалися на рахунок життя молоді в такий нелегкий час. І бажаємо вам, щоб ви дійсно залишалися або ставали героями цього часу, і щоб дійсно ваші діти пишалися вами. Дякуємо, що були з нами. Вам бажаємо всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.
На все добре.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М.